Еплер Азатлык радиосы. Ертеңіз қайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. Шуғыны 2019 жылдың 9 май хептенің пеншенбі күні эфирде хабарлар күнделігі шуғыны программамызда Түркменстанның президенті Ашхабадта Ортедің үкімет басшылығының орынбасары білен ұшышты. Президент Бердімұхамедов Мирас радио телеяйлымларының басшылығының вазипесінен бошатты. Уәбелік мағлұматтары дыңдап білерсіңіз, кеттешуіміздің этапы бөлігіне башламадан озал тәбірліктердің лән. Олардың мәлімоны білен сізде мен Гөзел Құдайберді отаныш едерім. Иранның президентінің айтманы өре, егерде дүниенің тәсірлі юртлары Техранның бәхвитлеріні Бірлешен Штатларының санкцияларынан қорамасалар, Ислам Республикасы уранын йоқыры дережеді байлаштырма үшлеріне дікелдер. Хасан Руханиның 8 майда дөвлет телевидениясында көркөзілін халқы үзілінмәті Бірлешен Штатларының президенті Дональд Трампың Иранлен халқары ядро лағалашығынан сықма қарарыны ғылан етмәгінің ел дөөніміне ғабат келді. Рухани лағалашыға ғол шекін бейлікі үртларың Британияның, Францияның, Германияның, Хытайың вә Орседің Иранның невіт вә банк бұдықларының ғорымы үшін 60 күнінің бардығын әтті. Рухани 5 юрдың лидерлеріні ядан хатында Иранның 2015 жылда бағылышылан ұлалашықтағы. Кәвір борышнамыларыны кемелдіп башлазағыны вәй ұлалашықты өркөзілшіялы мұннан бейләк байлаштырылан ұраны вәй ағыр соуы бейлікі юртлары экспорт етмәзігін әтті. Бірлешен Штатларын дәулет секретары Майк Помпео қарашылмадық сапары білен Ирағы барды. Вәй Ирағың ресмилері білен кеплешік кесіріп, Иранның керекетлерінің күйішілін мөгіне дейішілі хопсулық аладаланмаларыны мәлім етті. Помпеоның 7 майда еден бұл сапары Бірлешен Штатларын яқын өнді орда ұтсор көтірізі ғәмілі сөвеш топорыны ерлештіржік тігіварады кептенің башында ұғлан етмәгінің идеяны ғабат келді. Бірлешен Штатлар мұның американ күйішілеріне вәй юрдың райатларына Иранның салян хопына жоғаптығын әйтті. Бірлешен Штатларын Антауғылуының ғұтылғысыз олан хүзімлер барады үрән тақик болындығыны Помпео Багдадта айтты, ема деталлары бермеді. Техран Айделияны хуіплары ерет едіп, мұны психологики ұрыш деп атландырды. Техранның ғой Вашингтонның арасында қидартқынылық, президент Дональд Трампың өз үрдінің Техран өлен 2015 жылда бағылашылан халқары ядролы арашығынан шықянлығы барады бір ел мұнын өң ұғылан едіп санкциялары дікелтмегінен соң ярамадылашты. Пәкістанның күн ортасындағы Лахор шәһәрінде мәшһүр суфи қонымшылығында көзөкчүлүк эден хопсулук күчлөрүнө көнүктүрүлөн бомба партламасында адынан 8 адам вепат болду ва 25 адам яраланды. Полициянын жогору дережеле ресмиси Ариф Навасханын журналисттер айтмагына көрө, 8 майда болгон партлама өз жанынан кечин хүжүмчү тарапынан амалга ашырылып, полиция офицерлерине алып барган автоулугу нышан алыптыр. Ресминің сөйлеріні өрем Мұқаддес Али Хайверінің зайлының ері дата дарвар атлы ғонымшылығының дашында болан партламада вепат болуындырың бәшісі полиция офицерлерді. Полиция партламаның болын пұрсадында ғонымшылығың ішінді өдашында зияратшыларың үзілер чөсінің болуындығын әтті. Премьер-министр Имран Хан мұсылмандарың Ремедан айының башынаға өткелін бұ бомбылы хүджімі яғырып чықыш әтті. Алтынасыр Түркмен көлінің қолойында тәді көрінішілі социал сенағы топлумының дүйі тұтылды. 8 майда Балқан өлайтында кесірілін бұ давар ағатнашын президент құрған қолы берді Мұхамедов. Құтосанда көлің дашында тәді дөрі бап оғаларың құрылмағының илатың дұрмышы үшін аматлы шертлері дөрі түшік түгін әтті. Түркменстанның президенті Емелі көлің дашында оғалары құрмағы 2018 жылың сентябр айында тапшырыпты. Өш өлің 28 февралында көлің қолойындағы Ақяйлы атлы ері сапар едіпті. Бақасы 4,5 миллиард доллара барабар Алтынасыр көлінің 2009 жылда башланан құрылышығы, бұйырды ерлішін әншеме ованың яшайыжылардың көчірілмегіне себеп болыпты. Яшайыжылардың әншемесі 10 ела қолай вақт бәрі ағыры дұрмыш шертлерінде яшайарлар, оларын көчірілін ерлерінде су бөен ғат, кәбір ерлерді чағылар үшін мектеп йоқ. Талибан сөйлөшүүчүлөрү Кабулун мерказында халкара жардам берүүчү топорун эдарасына хүжүм эдип, күчтүү партламаны амалга ашырып, ован хопсулук күчлөрү менен сөйлөштүлөр. Саглык ресмилеринин сөйлөрүнө көрө, хүжүмдө 15 адам яраланып, Кулайдагы тез көмөк катаханасына алынып барылыптыр. Ичери иштер министрлигинин метбуот өкүлү Нусрат Рахиминин Азат Европа Азаттык радиосуна айтмагына көрө, партлама 8 майда күн ортан вактына Кулай дөрөптүр. Бул хүжүм Ремедан айынын башынан кабат келиптир. Талибан өз үстүнө алган бул хүжүмүн баш прокурор Туранын қолойында ерлешен Counterpart International ғұрамасының едарасына көніктірді. Ичерешлер министерлігі едараның 150 чемесі ішерінің полицияның өрейті көшілері тарапынан халат еділенлігіне хабар берді. Бұ партлама Бірлешен Штатларын ғой Талибанның өкейлерінің Оғанстанда қыршың соңына чықмық барады Катарды кепешіклеріні довам еттірген вақтына қават келді. Хорматлы радиодың рейджелері, сіз күнің кәбір тәділіктерілен таныш олдыңыз, біз кепешігімізді довам еттірі әріз.